2 от мястото на събитието.
Пресконференция на тема 10 браншови организации се обявяват за общи протестни действия и искат оставката на министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов от 19 април.
Добър ден на всички! Казвам се Благовеста Василиева и от името на Българска асоциация биопродукти ще водя днешната пресконференция. На мен се падна тежката задача да кажа първите встъпителни думи днес и бих искала да започна със следното. Обединеното българско земеделско семейство застава днес пред всички вас, за да ви изкаже своите тревоги, своите притеснения, че ние всички сме притиснати до стената, с едва ли не на колене поставени от едно министерство, което лично за мен е така в годините показа своето нежелание да работи със сектора. Затова нашите общи усилия с колегите от сектор плодове и зеленчуци и асоциациите на биологичните производители, днес сме се събрали пред вас, за да покажем нашата воля да продължим напред с гордо вдигната глава и да кажем, че протестите няма да спрат тук и сега, докато нашите изисквания и нашите желания не бъдат постигнати. Искам да ви кажа, на днешната пресконференция присъстват представители на няколко браншови организации, които до момента сме общо 13. Очаква се до понеделник, когато ще бъде нашият втори протест и първи обединен протест, да бъдем над 20. Така че искам да започна първо с представянето на колегите си. Българска асоциация на производителите на плодове и зеленчуци, Чавдар Маринов. Организация на картофопроизводителите, Тодор Джиков. NBA, Слави Трифонов. Това е Националната биологична асоциация. Национален съюз на градинарите в България, Мариана Милтенова. Асоциация на българската праскова, Коста Петров. Асоциация на оранжерийните производители, Велин Георгиев. И Асоциация на български пипер, господин Георги Василев. Тук са и други наши колеги от асоциациите, който от тях иска да вземе думата след това. Нека да бъде готов да го направи. Ще започна с Милен Стоянов, който е от управителния съвет на Българска асоциация биопроизводители, за да каже първите думи защо и каква е причината да сме се събрали и да сме стигнали изобщо до дъното днес.
Здравейте! На 9 април направихме първия наш протест с основно искане промяна на наредба 5 и отпадане на рестриктивните текстове. От всички, това беше най-основното, имаше, разбира се, и други искания. От всички наши искания частично беше удовлетворено само това. Затова решихме, че трябва да продължим напред, да вървим до край, защото нямаме алтернатива. Ако не променим тези текстове, ако не излезем от тази ситуация, има реална опасност българското биопроизводство да изчезне и ние не бихме искали това да се случи, тъй като една така прилична част, няколко хиляди биопроизводители се занимават с това, огромната част от биопродуктите излизат в чужбина. Бихме искали да навлезем и в България по-сериозно. За съжаление обаче това, което се случва е държавната политика да е такава, че всъщност да всява съмнение в това дали нашите продукти наистина са биологични и искаме това нещо да се промени. Тоест тук опираме изцяло до държавна политика, каквато всъщност реално няма. Имаме усещането, че това, което се случва в Министерството, някак върви на самотек и каквото се случи. Това нещо трябва да се промени и един от пътищата е да се смени това ръководство, след което да се състави план за развитие на биологичното земеделие, какъвто ние нямаме, а трябваше да имаме още от 2014 година. Предишният план беше 2007-2013, приключи без да се постигнат резултатите в него, а нов не е направен. Време е да се направи, време е да се оправи тази наредба 5 или ако трябва да се премахне изобщо и да се направи нова, но нямаме никакъв друг вариант, освен да вървим в тая посока. Политиката не е само в тази посока грешна. Знаем, че в момента министъра е на среща или предстои да отиде на среща в Бургас. Там ще се обсъждат проблемите на други малки производители. Те не са само биологични, но и биологични. Става дума за необлагодетелствените райони. Освен това се заговори, че Натура 2000 ще бъде променена. Това също не е добре. Това също касае малки производители основно. А ние сме, колкото и така да казваме, че сме Българска асоциация биопродукти, не сме само Българска асоциация биопродукти, ние мислим и за малките производители, и за средните също. И това, че успяхме да се съберем, означава, че всички ние имаме проблеми и те са в общи линии в една посока. Затова се събрахме, затова тръгнахме заедно, затова привличаме още и още и надявам се да станем наистина поне 20 до понеделник. Мисля да не продължавам нататък, защото вие вече сте чули много неща от нас. В края на пресконференцията ще ви задам някои въпроси, които ще ви дам като списък въпроси, които ние сме задавали на Министерството на земеделието и до този момент не сме получили никакъв отговор. По стечение на обстоятелството успяхме да разберем отговорите на голяма част от тези въпроси, но това е благодарение на това, че започнахме да контактуваме помежду си, да обсъждаме, да обменяме информация и да започваме да събираме пъзела. И нещата никак не изглеждат добре. Ще чакам въпросите след това. Благодаря.
Така, колеги, да дам следващата дума на Чавдар Маринов. Наистина сектора се тресе от много скандали, от много притеснения. Затова нашето обединено, пак повтарям, земеделско семейство ще каже още няколко думи.
Здравейте на всички, казвам се Чавдар Маринов и съм изпълнителен директор на Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци. Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, искам да започна първо с това, че се разграничаваме. Чета по пресата междувременно телефона си, че се опитва да ни вкара, че това обединение е един вид политизирано. Това е абсолютна лъжа. Аз съм подготвил в мене решение на нашия управителен съвет, което е от 22 януари тази година за общи действия, за искане на оставка и за протестни действия. Същото до всички печатни електронни медии с изходящ номер наш, изпратено на 7 февруари по всички медии. Така че моля на всички да престанат да злоупотребяват с политическа кампания. Тук сме се събрали хора, които представляваме производители на българска земеделска продукция, за съжаление, която изчезва до 5 години, до 7 години, българските плодове и зеленчуци ще влязат в червената книга. Няма родно производство на плодове, зеленчуци, картофи и биопродукти. Бориме се, за какво се бориме? Искаме стратегия, искаме цели, искаме политика. Първата работа на управлението на това министерство, когато дойде така на власт, първата работа беше да свалят основни стратегии. Няма стратегия в селското стопанство, няма стратегия за производството на плодове и зеленчуци. За да не говоря технократски, ще говоря с ясни послания. Ние искаме да се раждат в България български деца, те да газят нашата земя, да произвеждат български плодове и зеленчуци, да спреме вноса, веригите, чужите вериги у нас да представят 70% българска продукция, както е във всички страни членки. Искаме да имаме родно производство, защото това е суверенитет, това е национална сигурност. Това е разграден двор в момента. В частност, исканията на организациите на производителите са следните. Да спрат да ни третират като престъпни групи. Всеки един член в организация на производители е абсолютно независим икономически субект. Той си има собствено счетоводство, неговото производство не е свързано с колегата, с който съм се кооперирал. Това желаеме, настояваме от години. Искаме ясни указания, които да бъдат издадени от министъра на земеделието към всички институции, най-вече към Държавен фонд земеделие. Такива указания държиме да бъдат публикувани на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите. Всеки един има право да кандидатства сам, индивидуално, със собствен проект по всички мерки и схеми за кандидатстване. В момента когато се заявят мерки за прием, всичките членове на една организация на производители, 10-15 члена, се лимитират до един проект. Т.е. по този начин се убива бъдещето на организациите на производители. Това е, организацията на производителите е основен инструмент за прекъсване на удължената верига на продажби. Само чрез организирани действия, централизирана доставка в големите вериги с изравнено качество и партиди може да успее българският производител. Няма друга мярка, която да може да урегулира този процес. Този модел работи 30-40 години вече в Европа. Водещи са Холандия, Германия, просто да не продължавам. Италия, да. Всичките страни работят по този модел. Ще търсим персонална отговорност за белите, които са нанесени срещу всички членове на групи, организации, на производители, защото пакостите са много, които са направени. Не може да се бориме точно една година на 20 април става, откакто наредба 11 за групите и организациите извадиха от допустимите разходи на насаждения. Една година ние се бориме да ни върнат, да може да създаваме насаждения, да правиме българска продукция. Това са 5000 декара близо трайни насаждения, които ние загубихме. Има проекти, които са загубили европейски средства. Благодаря ви.
Извинявайте, колеги, благодаря на господин Маринов. Продължаваме с изказването на Тодор Джиков от Организацията на картофопроизводителите.
Здравейте, казвам се Тодор Джиков от Националната асоциация на картофопроизводителите. Днес съм тук да изкажа абсолютната позиция на Националната асоциация. Това е и позиция на абсолютно всички членове на сдружението. Твърдата ни позиция е и това, което искам да обявя предварително, че ние не сме политически ангажирани и не желаваме по никакъв начин да ни яхват дискретирани във времето политически партии или политици с съмнителни качества и корумпирани. Тук ще говоря само за реалното състояние в съвременното производство на картофи, съответно плодове и зеленчуци, основно в планинските и полупланинските райони. Смяната на министъра не е работещата стратегия за възстановяване на сектора в момента. Министъра не определя политиките. Министъра следва политики, които са разписани от нас съвместно с служители в Министерството. И за нас, ако служителите в това Министерство и самия министър не обърнат внимание на тези думи и по най-бързия начин не разпишеме сериозно стратегии и започнем да ги гониме, това означава, че нямат никакво желание да се поправи нещо или да се поправи ситуацията, която е в момента. От 2007 до 2019 година чакаме чудеса да се случат в нашия сектор. За съжаление, до сега това са само голи обещания, приказки за приоритети, приказки за някакви цели и нищо до тук постигнато. Затова разписахме ясни приоритети и ясни цели, които след приключване на тази пресконференция ще отида от името на Националната асоциация на картофопроизводителите и ще ги входирам в Министерството. Това са конкретни цели, поемане на конкретни ангажименти и твърдо тръгване по един път, който да възстанови, казвам сериозно, да възстанови 50% от площите, заети с зеленчуци, плодове и картофи с референтната 2000 година. Постигането на социално-економическия ефект в планинските и полупланинските райони, където са концентрирани голяма част от регистрираните земеделски производители. Това са семейни ферми, семейни градини на дребни и средни по размер стопанства. Това са стопанства, които обхващат от 10 до 300 декара. Това са райони, където производството на картофи, планинското скотовътство и семейните плодни зеленчукови градини са основен източник на приходи и генерират и поддържат трудова заетост на необразовани и нискоквалифицирани кадри в тези райони, които за съжаление вече са основен процент от местното население там. Амбициите, които имаме и целите, които сме си поставили, са ясни. На всяка цена ние ще направим всичко възможно да постигнем възстановяване на площите, както ви обясних, площи с картофи, площи с плодове и зеленчуци. Говоря за реално произвеждащи се площи. Разграничаваме се от площите, които са очертани от съмнителни земеделски производители по обвързана подкрепа, на които единствената цел е получаване на субсидии. Възстановяване на преработвателните предприятия в този сектор. Преработвателните предприятия в сектор плодове и зеленчуци са предприятията, които генерират основно и голям процент трудова заетост на населението. Те генерират и висока принадена стойност. Субсидиране на картоф производството като основен отрасъл в планинските и полуниските райони. Това ни е също следващата цел, която ще гониме. Това е изключителна социална политика. Това е един от възможните пътища за спиране на процеса на обезлюдяване в тези райони, който от 15 години вече тече с невероятни темпове. Целите и средстването за постигането са неидентични с тези на всички колеги, които сме се събрали тук, което е причина да вървим ръка за ръка. Няма да спрем от сега нататък, няма да допуснем приоритизиране на отделен сектор, даже и между нас. Няма да позволим това безогледно източване на европейски и национални средства. Не желаем схеми на парче със съмнителен икономически ефект. Отличен показател на реалната ситуация в момента в България и на това какво се произвежда, колеги, приятели, госпожи и господа, това са витрините на българските супермаркети. Значи влезте вътре и вижте каква е ситуацията и какво е реалното производство на България. Това не ви го говори експерт-социолог, това не ви го говори статистик, това не ви го говори рекламен агент. Това е самата истина. Патладжаните и пиперите и доматите в момента са от Турция. Краставиците в момента са от Гърция. Ябълките са от Италия и Полша. Кручите са от Испания. Лука е от Полша. Картофите са съответно мити от Франция и картофи от Германия. Нищо общо с българско производство на плодове и зеленчуци. Това е голямата трагедия. Това е изключително обидно за мене, дами и господа. При положение, че моите прадядовци са учили цяла Европа да произвежда плодове и зеленчуци и да работят в градините, сега ние сме нетен вносител и не може да си ги направиме сами.
Благодарим за вниманието. Точно така е, наистина. Дали сме картофопроизводители, дали сме плодове, зеленчуци, няма значение. Всички ние сме заинтересовани нашите деца тук и сега в България да ядат българска храна. Нали така? Обединяваме се точно заради това сме тук и точно с това сме съгласни всички ние от браншовите организации. Затова давам думата на Слави Трифонов да продължи от Национална биологична асоциация.
Добър ден, уважаеми журналисти, уважаеми колеги. Естествено сме тук, тъй като има много проблеми. Аз представлявам Национална биоасоциация. Мисля, че повечето от вас ме познават. Тук сме представени два бранша. Биологично производство и плодове и зеленчуци. И двата бранша са в много тежко състояние от много години. Тези наши членове на Национална биоасоциация, които се занимават с растениевъдство, с овощарство и производство на зеленчуци, търпят натрупването на негативите и от двата бранша. И наистина положението е нетърпимо. Поради ограниченото време, за да ви оставим време след това да задавате въпроси, аз ще концентрирам моето изказване върху към отношението към биопроизводителите. Много малка история. През 2015 година, според нас, поради грешно управление на бюджета за агроекологичните мерки, бе създаден огромен бюджетен дефицит. Не съм ангажиран с цифри, тъй като в медийното пространство се завъртяха различни цифри, а ние точна информация не получаваме. От тогава политиката, която води Министерството, е този бюджетен дефицит да бъде стопен за сметка на биопроизводителите. Масово се прекратяват биологични ангажименти на биопроизводителите по незначителни причини. Не бил подал декларация, площта му била географски изместена. С прекратяването на биологичния ангажимент единствената цел е да бъде спряно плащането. По този начин да бъде туширан бюджетния дефицит. Изтича нормално биологичния ангажимент на даден биопроизводител, няма право да кандидатства отново за компенсаторни плащания. Искам да ви подчертая, че едно е субсидиране на даден бранш, друго е компенсаторно плащане. биопроизводството е изключително рисково и затова тези помощи са наречени компенсаторни плащания. Искам да ви кажа, че от практиката вече 11 години биопроизводител без компенсаторно плащане, биопроизводството е немислимо, рисково до фалит. Това може да бъдете сигурни. Всичко може да се случи с едно биопроизводство, след като не се използват химически препарати. Биопрепаратите са много по-нежни и запазват продукцията. Дойде момент за преработка на две наредби, и около това съм се концентрирал днес, които касаят мярка 10 и мярка 11 от програмния период 2014-2020 година. Направиха предложения по актуализирането на тези наредби, не знам колко организации, но са събрани в едни таблици, разработени от Министерството, и има една графа приети и неприети предложения. След това ще ги дам на колегите от БТА, който желая да ги вземе. В тази графа има само думите не се приема. Не беше прието нито едно предложение от браншова организация. Това показва отношението на Министерството към биопроизводството. Непременно искам да кажа и две думи за сектор плодове и зеленчуци, откъдето съм излязъл. Най-големият проблем е това, което каза колегата Джиков. Българският пазар не е за българските производители. Те са притиснати в края. Колкото и да говорим, няма на българския пазар български плодове и зеленчуци. Ние го определяме, нашия дял към 15%, никой не го признава това. Същевременно румънците упрекваха ги, че нарушавали европейски регламенти, че не знам си какво, направиха ДДС-то 9% и 50% дял за румънското производство. Отидете да видите, проблемите са решени. Благодаря ви. Готов съм за въпроси.
След малко с въпросите имаме още няколко изказвания. Сега ще дам думата на Националния съюз по на градинарите в България, госпожа Мариана Милтенова, да сподели тя своите тревоги към днес в Краснодар.
Добър ден на всички журналисти и колеги. Аз мисля, че така много пъти сме говорили и сме се изказвали, няма да се повтаряме. Бих искала само няколко акцента да поставя. Мисля, че никой не се съмнява, че плодовете и зеленчуците са стоковата група, храната, която е най-полезна за човешкото здраве. За съжаление обаче, през последните 20-25 години в България, политиката, която се води, колегите казаха, не е към подкрепа на този сектор, който е изключително, създава изключително полезна храна за нашето население, а точно обратното. Ако погледнем и цифрите, аз имам при мен някои данни, които сме цитирали. 1992 година рекултираните площи с плодове са 127 860. Сега са 2016 година 37 191. Подобно е положението при зеленчуците. 1992 година 157 091, през 2016 година 60 267. Т.е. имаме намаление навсякъде общо между 300%, 3 пъти, 2 пъти и половина, 3 пъти. 300% това значи. Това е причината, поради която ние внасяме изключително много плодове и зеленчуци, и нашите деца и нашето население не могат да консумират български плодове и зеленчуци, здравословните, вкусни български плодове и зеленчуци, за които има чудесни почвено-климатични условия в България. Защото политиката, която се води през последните 25 години, тя не е от вчера и от днес срещу сектора, е за унищожаване на сектора. Капак, бих казала, това дойде след 2007 година с системата за единно плащане на площ, която се прилага в България като единно плащане еднакво за всички сектори, и това тотално изкриви равнопоставеността на секторите от земеделието, което доведе до пълен дисбаланс в развитието на селското стопанство и започна стимулирането на неефективно производство с потребление на много голям обществен публичен ресурс, публични средства, които за съжаление се концентрираха в ръцете на по-малко от 6% от бенефициентите. Няма да цитирам цифри, които ние сме казвали и сме писали много. И в тази връзка, през 2017 година, когато започна обсъждането на общата селскостопанска политика за новия програмен период, ние решихме, че трябва да предложим позицията на нашия сектор, че това, което се прилага в България, води до унищожаване на сектор плодове и зеленчуци. В резултат на това разработихме една програма с наши предложения, почиващи на базата на анализи, на цифри, как да се промени в следващия програмен период, какво да бъде предложението на България за промяна на общата селскостопанска политика след 2020 година, така че да се получи една равнопоставеност между секторите и подпомагането да бъде изравнено. За съжаление, този материал, тази разработка, това наше предложение беше напълно неглижирано от Министерството на земеделието. Изобщо не бяхме отразени. Отново беше приета позицията на хората, които бяха облагодетелствани до този момент. И независимо, че навсякъде се отчита, че сектор плодове и зеленчуци е в тежко състояние, отново позицията на България в Европейската комисия, в Европейския съюз беше представена да се запази до сегашното състояние система за единно плащане на площ, еднакво за всички сектори. Това, което води до пълен, вие го знаете, няма какво да повтаряме, до пълно унищожение на сектора и отказването на хората да произвеждат плодове и зеленчуци, защото много по-ефективно е да получаваш 15-20 пъти повече субсидия като относителен дял в стойността на продукцията, която произвеждаш, вместо да получаваш 2-3%, което на практика създаде отлив от голяма част от производителите. Това от своя страна доведе, естествено, до демографските проблеми, които се получиха в селата. Знаете, че имаме вече, мисля, че 164 села, които са напълно физически закрити и може би около 200, почти с много малък брой население, в резултат на това, че те вече нямат какво да работят в тези села, защото заетостта и работните места, които се създаваха, се създават от нашия сектор, който се нуждае от изключително много ръчна работа, работа на хора, които трябва да се включат. Освен това, бих казала, че не се взема под внимание това, че нашият сектор създава плодове и зеленчуци, които дават добавена стойност, много по-висока от всички останали сектори. Благодаря.
Няма ли да говори? Добре. Тогава господин Георги Василев от Асоциация на български пипер.
Добър ден. Благодаря на журналистите за това, че ни почетоха, за това, че се интересуват от нашите проблеми. Аз смело мога да кажа, че журналистите разбират много повече от нашите проблеми, отколкото министър Порожанов. Като чета статиите, като гледам това, което се излъчва на тема селско стопанство и най-вече зеленчукопроизводство и производство на плодове, мога да ви похваля. Вие разбирате повече от министър Порожанов. Той даже и не се постара да разбере какви са нашите проблеми. Затова ние искаме неговата оставка, оставката на целия политически кабинет, оставката на всички специалисти, начело с директора на дирекция растениевъдство. Тъй като в тази дирекция няма нито един агроном. От 17 000 човека, които работят на заплата в Министерство на земеделието, не се намери нито един агроном, който да защитава нашите интереси, да разбира от това, което ние вършим. Искам още да подчертая, че ние от сектора зеленчуци, плодове, биологична продукция и картофи считаме днешното мероприятие, за нас това е мероприятие, за успех. Ние вече имаме успехи. Можете да подчертаете, че за първи път в новата история на България от 89-та година насам асоциациите от нашия бранш се събираме, имаме обща позиция. Не са с нас само две асоциации от общо 17. Така че за нас това вече е проблем. Още по-голям проблем вече е успех. Още по-голям ще бъде успехът, когато изкараме поне 1000 човека на митинга и на протеста в понеделник. Заповядайте на протеста в понеделник от 13.30 пред Министерство на земеделието. Асоциация Български пипер е на 20 години. Ние имаме 240 члена. Обработваме 15 000 декара с пипер, 10 000 декара с други зеленчуци и 5 000 декара плодове. Защо няма асоциация български домат, български патладжан, българска бамя и така нататък? Защото българинът е свързан по много начини с производството, консумацията и експорта на пипера. Не за всеки зеленчук има песни като Диомано Диоберо. Има в българския фолклор най-малко 15-20 песни. Има имена като Пиперков, Паприков и така нататък, и така нататък. Чушката люта, пак люта, стихотворение. Защо? Защото именно пиперът е дълбоко свързан с бита на народа, което означава, че трябва да има той трябва да бъде отглеждан като писано яйце и трябва да му се обърне внимание. Защото преди 89-та година България е била на първо място в света. По колко неща сме на първо място в света? По производство на пипер на глава на човек от населението. България е била третия в света формообразуващ център. Всеки трети сорт пипер е бил български. За да стигнем до там, 5% до 10% максимум от нашия пазар да е с български пипер. Преди 10 ноември сме засаждали 360 000 декара с пипер. Миналата година, благодарение и на господин Порожанов, ние засадихме 26 000 декара. 1200%. По-малко, отколкото сме засадили, когато сме имали добра организация. Господин Порожанов, ние от Асоциация Български пипер считаме, че трябва да напусне работата в Министерството на земеделието, тъй като той и неговия политически кабинет не работят за нашите интереси, не са индиферентни, а те работят против нашите интереси. Най-малко 25 писма имаме с нашите искания към господин Порожанов. Нито едно от нашите искания не е удовлетворено. Единственото, което наполовина удовлетвориха, отделиха пипера в отделна група, за да не може той да зависи от това, че някой иска да засади 170 000 декара с тиква и 100 000 декара с картофи. Тази година ще има 300 000 декара с домати за преработка, с което да се крадат парите на българите и парите от Европейския съюз. Ние считаме, че няма господин Порожанов и неговите хора от ръководството на Министерството нямат никаква стратегия, нито писменна, нито устна. А във всяка стратегия има приоритети. Когато човек е беден и когато знае, че са малко парите в портфейла му, той ги разпределя. И той ги разпределя правилно. Няма приоритети, затова ние казваме така. Ако нямаш пари, както те казват, че постоянно няма пари, трябва да имаш приоритет. Независимо дали доматите ще са приоритет, независимо дали патлажана ще е приоритет, но когато ние знаем кой е приоритета и всяка година ние сега получаваме различни пари за различни зеленчуци, ние не знаем какво да произвеждаме, защото ние не знаем за държавата кое е приоритета. Само половин минута, нашите искания са за, тъй като в момента получаваме между 3 и 4% от себестойността на пипера, субсидии, ние искаме да получаваме, считаме, че ако получаваме по 400 лева на декар, ние ще произведем 5 пъти повече пипер, отколкото произвеждаме сега. Искаме да получаваме и по 100 лева на декар за икономически важните болести. Знаете, че днес всеки може да отглежда пипер, защото е много махнат, тъй като има много болести и неприятели. Безогледното крадене на средства от Европейския съюз чрез хора, които фиктивно произвеждат зеленчуци и плодове, стигна върха си. Нашата асоциация считаме, че това е около 70% от парите. Само в картофите бяха изядени, само от картофите бяха откраднати 11 или 12 милиона. Ние считаме, че от другите зеленчуци и плодове взети заедно се крадат около 70, между 60 и 70% от парите, предвидени за подпомагане на зеленчуците и плодовете в България. И за да завърша, искам да ви кажа и на уния, които гледат, защото нашите членове на асоциацията в момента ни гледат по онлайн канала и много хиляди хора, зеленчукопроизводители, производители на плодове ни гледат. Аз искам да им кажа, садете пипер, сами знаете, че пазар има. Пазар в България има за 20 пъти повече пипер, отколкото произвеждаме. Ние вкарваме 180 хиляди тона пипер отвън. И имаме възможност да преработваме 500 хиляди тона, а произвеждаме 26 хиляди тона.
Господин Василев, благодарим.
И накрая оставка за господин Порожанов.
Благодаря много. Колкото и да ни разведри в началото господин Василев, той каза наистина нещо отчаиващо. 1200%. Запомнихте ли? 1200% по-малко произвеждаме сега в сравнение с 89-та година. Това е дъното. От тук по-надолу няма къде да слезем. То е края. Ние сме обречени. Така, давам думата на Асоциацията на оранжерийните производители, господин Велин Георгиев, извинявайте, за нашия финал.
Здравейте, уважаеми журналисти, уважаеми колеги и гости на тази сбирка. За мен е чест, нали, да участвам в нея. И тъй като последен взимам думата, ще си позволя да кажем няколко обобщени думи от нашия отрасъл. Хубавото е, че всички сме решили, че борбата е една и трябва да участваме в Министерство на земеделието, във всички форми, но форми, които да благоприятстват на всички асоциации. Тъй като досега те виждаха в нашия отрасъл, че има разединение и въобще си правиха каквото си знаят. Така че аз се обръщам към министър Порожанов. Крайно време е Министерството на земеделието и храните да бъде наш дом на асоциациите. Асоциациите да бъдат неговите грамотводи на енергията, която генерират вътре. И ще ми бъде драго, както Путин работи за неговата държава, да го гледат по цял ден в кабинета и да решава проблеми. Проблеми свързани с земеделието. И ако трябва да се намират пари, има банка за развитие, има държави, които бълват и се чудат къде издават парите за ниска лихва, докато нашия фонд, нали, е статут на банка и той не дава пари на нашите земеделци, а ги дава в банката за развитие. Банката за развитие ги дава на кметовете и оттам знаем какво се случва с парите на земеделците. Значи, ако всичкото това се подреди, за всеко нещо ще има всичко. И тъй като аз съм от Асоциацията на оръжените производители, в България последно време се наблюдава, нали, защото субсидиите, които дават за мярката за качество, значи там всеки почва да сади късно производство И реално в един момент има много домати, които отиват на 40-50 стинки, нямаме фабрики, които да ги обработват в късните месеци, май-юни. После се получава една друга, нали, защото в Гърция вече стана земеделска държава, едно време садиха житолите като нас, обаче разбраха, че в краставиците, в домата има бизнес и реално иззеха нашия бизнес. Реално в момента всичко, което влиза на пазара, 80% е гръцко, албанско и гръцко, там около 10%. На нашия пазар има около, в момента не повече от 7-8% продукция, която ние произвеждаме. Искам да кажа, да подкрепя и колегата, тъй като в Холандия всека втора оранжерия е за пипер. В България няма оранжерия, която да гледа пипер. Едно време се опитваха колегите от ГМО да правят биопроизводство за пипер и те приключиха, доколкото знам. Така че, ако министъра реши да не покани и да започнем да работиме, за да изхраним нацията, защото с тези пари, повярвайте, които се разпределят от фонд земеделие, всеки един българин може да получава всеки ден по 1 литър мляко безплатно, защото тези пари, които се дават в животновътството на определени фермери, те не си гледат животните, те не получават от една крава колко мляко трябва да получат, те просто не ги експлоатират кравите. И то е някакъв театър, дават се едни пари, от друга страна няма нищо. Същото е и в нашия отрасъл. В нашия отрасъл, за да получите тези пари, които министър е казал 28 тона, нали, за да продадеш 28 тона, трябва да внесеш 5 или 6 хиляди лева в държавата, за да получиш от декар 1700 лева. Това нещо кара към геноцид. Системата не е правилна и аз напълно подкрепям биологическото производство, защото тук последно време се говори за биопроизводство. Ние сме държава чиста. Значи всички европейци знаят, че България е чиста от пестициди, от всичко. И затова България може да се гледа биопроизводство. Но и това не се прави. Значи, разчитаме на вас, журналистите, да ни подкрепите и за да може министъра, ние няма да го сменим. Министъра, аз съм бил и с предишните министри, същия театър. Всички изпълняват едно и също, което им кажат от Народното събрание. Но в Народното събрание има комисия по земеделие. Ако тя се разработи и му постави на министъра точни определени задачи, но те и половината, които са в комисията, те са кравари, говедари и така нататък животновъди. Нали? Те цялата нация ни е така, с фамилиите, като почнем Овчаров и така нататък. Но крайно време е да ни подпомогнете, а министъра да се събуди от този сън, защото е приел при него за съветник един животновът, който все едно министерство е негово, но аз предпочитам всички да влизаме заедно и да излизаме заедно, да не ги допускат по всеко време да си влизат в министерство, както ние не влизаме, така и те да не влизат. Значи, сложете две камери и вижте кои влизат, я ще ви кажа кой колко пари, нали, грубо е казано, откраднал, но прибрал. Значи, ако се махнат схемите, много бързо и лесно, значи, мене ме е срам, аз съм 18 години и се борам с администрация. Аз не съм свинал си вия продукция, защото всеки ден срещу мен има държавна администрация, всеки иска нещо, ревизии, всичко електронно вече, то не мога да влезам да си вием културите, да не говорим... Нали, всеки иска днеска да пребере данъчен, който иде, всеки нещо иска. Значи, крайно време земеделците, ако трябва да направят специална такова през земеделието данъчни, които да занимават, да знаят проблемите, защото данъчните в момента летат с 200 и няколко души си избиха, защото карат нощно време с 200, аз съм карал по него с 200 да отиде на граница да мога пребере комисионните. Защото ние искахме да сложим контрол на границите. Нали, да гледаме вноса какво става. Обаче те иззеха вече, те го контролират целият внос. Те са техни фирми, внасят и са в Била и Калфланд. Не, това е сериозно. Значи отиват на циганите, ако не плати 200 лева, му запечатва склада. И вече няма оправане. Това е като дрогата. Опитали ли се един път, няма подкачане. Значи много държа министър на финансите, нали, хубаво е да събират пари, но да гледат кои държат вноса. И така нататък. Не може Европейски съюз да дава на организации пари да си направят складове, да произвеждат. И те като нямат хора в нашия бранш, няма хора. Няма само баби и роми. Вече остава, бабите се заминават една по една, оставаме с роми. И те знаят, че силата е в тех. Днеска са при нас, утре в Гърция дават по 100 лева надница да отидат да работят тютюни. Те ще отидат, защото ние не можем да си позволим да им платиме. Значи, ако искаме да ядеме български плодове, ако искаме да имаме българско, Европейски съюз дава пари за да дотира земеделието, а не в България някои хора си купуват яхти, къщи, затъщи. То мене ме е срам, аз ви казвам, 20 дела водам, 10 пъти осъждам министър Порожанов и като управител на фонда 3 пъти и като министър и накрая не мога да си вземам парите от Жериха Коли. Защото осъждам го до последна инстанция и те намират нов начин, казват, не, ние няма да платим, защото не е наред и пак започвам. От първа, втора, трета и така 6 пъти. Повярвайте ми, вече има разбирателство между Бойко Борисов и министъра на правосъдието, с което вече те на последна инстанция почнаха да печелят делата в техна полза. Защото не става за всеко нещо, те си правят канали, всичко вече за мене няма правосъдие.
Нека да приключим, макар и
това. Това беше, патетично. Надявам се, министъра да събуди един ден и да не покане всичките и да почнем да решаваме проблемите в отрасъла. Ако това се случи, моите поклонения пред него да остане вече министър.
Колко ти.
Иначе да си ходи, нали така?
Аз не, нито ние ще го смениме. Та е много дебела работа. Да сменим министъра, това е невъзможно.
Давам думата за въпроси.
Аз ви предлагам да уточним. Значи в поканата на БТА пише, че 9 браншови организации искат оставката. Благовеста каза 12, а пък в понеделник ще ли сте да бъдат 20. Добре ли съм разбрала?
13 сме в момента.
Значи нали мога да отговоря?
Добре, в момента сте 13. Нали така?
Може ли да ви отговоря аз? Ако слушахте внимателно, част от асоциациите, включително и нашата асоциация, го определи повече като някакъв политически вход, като някаква лична война в момента това нещо. Или като преследва на нечи корпоративни интереси. Това е ентия наред подред министър, който все още има възможност да не остане ентия, а да е първия, който да направи промяна. Или реформа. Не обичаме модерно, а сега да казваме реформи. Така че ако има някои организации, които искат оставката, те си искат. Не всички организации искаме в момента точно и това е единствено. Това не е панацеята. Да. Разберете го. Пак ви обяснявам. Смяната на министъра не оправя автоматично нещата. Министъра, пак ви обяснявам, не определя политики.
Напротив, той определя политиките в Министерството на земеделието.
Колега, нека да го оставим в последствие това нещо. Ако не иска да ни чуе политиките, тогава ще му поискаме оставка.
Ако не ги чува, ние го искаме през цялото време, 3 години подред.
Колеги, нека добре. Да си зададете въпросите. Зоя Велинова имаше още не, нещо вижте, да довърши.
Извинявам се много, но като национална телевизия нещата гледам да са така ясни.
Да.
Разбирам го, а той иска да каже, че е дошъл тук, за да каза човека, че ще си даде исканията, конкретно ще ги внесе в министерството. Много внимателно ви слушах. До вечер обаче трябва да кажа все пак на зрителите от тези присъстващи браншови организации, колко от тях искат оставката. Горе-долу поне се разберете. Аз извинявам, че така ви... както е току-що каза, че не иска. Не да гласувате, просто ни дайте някаква цифра, защото тук в това пише 10 браншови се обявяват с протестни действия. Значи...
Всички сме обединени около това.
Всички така, сме се обединили, това ни е платформата, с това се явяваме, с това сме заявили по медиите, това ни е платформата и за пресконференцията.
Всички 13.
Така.
Добре. Благодаря. Добре.
Радио К2 Искра Цанкова. Как променената нормативна уредба през 2017 година, която е във връзка с регулаторните органи на биопродуктите, се отразява конкретно с числа и на потребителите, и на производителите, можете ли да кажете, т.е. с колко поскъпват продуктите, биопродуктите и колко са загубите за вас? И с този планиран протест не се ли получава, както министър каза, контролираният да защитава контролиращият? Благодаря.
Да, два въпроса много важни. Първо, не говорим в момента за покачване цените на биопродуктите, а за изчезването на биопроизводители, т.е. изчезване на производството. Тези текстове водят до това, че хората имат реална вероятност да загубят сертификата си и по този начин вече да не са биопроизводители. Защото изискванията, които са заложени в тези текстове, са толкова рестриктивни, че не кореспондират по никакъв начин с европейските регламенти. Това е отговорът на първия въпрос. На втория въпрос, който беше дали производителите защитават тези, които ги контролират, не е така. Министърът излиза с тезата, че ние защитаваме едно контролиращо лице, защото то не е упражнявало контрол. Само, че има една статистика, която каза точно обратното. И тя е следната. Австрия Биогаранти са наложили най-много санкции отнемане на сертификат. Санкцията се казва 5-4, отнемат се сертификата, най-ясно казано. 28. Това е втората, която си тръгна тази година контролираща фирма. Третата, Q-Certification, заради която всъщност министъра го потвърди това нещо, е отнела 16. Това са на първо и на второ място по брой отнети сертификати. Така че тезата, че ние защитаваме тези, които не ни санкционират, изобщо не кореспондира с действителността.
А преди да бъдат повишени изискванията за контролиращите органи, какво е било качеството на биопродукти? Тоест, има ли разлика в тяхното качество преди
никакво,
тази нормативна?
Никакво, изобщо няма никакво отношение това. Контролиращите лица си вършат работата без да се интересуват от това какво е записано в нормативните документи. Има европейски регламент, те го следват неотлъчно. Това е истината.
Да дам думата и на господин Трифонов.
На поставения въпрос искам да кажа нещо много важно, че критериите за биологичното производство, присъствието на биологични продукти на пазара и биологично хранене, тая дума не съм я чувал още в България, са много-много ниски. Не знам дали нашата държава не е на последно място в Европейския съюз. Повечето европейски държави до 14 годишна възраст и всички скандинавски държави 100% биологични храни. От там нататък в различни проценти дела на биологичните продукти на пазара се, примерно има много програми 20-20. 2020 година 20% от продуктите на пазара биологични. България сигурно нямат 1%. А за българските, от той 1% за българските да не говорим.
Да. Да. Ние се борихме от нашата асоциация няколко години, само да вмъкна и аз една информация. Поне 5% от храната в детските градини и тъй наречения училищен плод да бъде био. Познайте дали сме се преборили. Няма такъв до този момент. Нито воля, нито решение от страна. Също така бих искала да ви отговоря и на първия въпрос и аз да допълня нещо колегите ми, че за последната година броя на биологичните оператори в България е намалял с над 700 души. От 7400 сме по-малко от 6300. 400 това, мисля, че фактите сами говорят за себе си. Тук не говорим за увеличаване на цени на биопроизводството, както каза господин Стоянов. Тук говорим за унищожаване на българското биопроизводство. Това, че и малкото храна, която има в момента на трапезата на българина, ще му бъде отнета насилствено, е кощунствено.
Аз искам да отговоря, ако може, на въпроса на журналистката от БНТ за оставката на министър Порожанов. Искам да ви информирам, че на наше общо събрание на Асоциация Български пипер 100% от членовете се подписаха за оставката на господин Порожанов. Асоциация Български пипер сне доверието си от господин Порожанов и целият му политически кабинет. Ние не желаем да го разговаряме с него. Той за нас е доказал, че не иска, не може да ни помага, а работи против нас. Това е за оставката. Питах ти, кой иска оставка.
Още въпроси имате ли, колеги?
Само секунда. Аз присъствах на събранието. Това, което ви казва Георги Василев, е абсолютна истина.
Има ли протокол?
Слушаме ви.
Господин Порожанов го има този протокол.
Драгомир Николов, списани икономист. Господин Маринов, казахте, че 5000 декара трайни насъждения вече са загубени заради промяна в наредба. Бихте ли припомнили какво се промени в тая наредба 11? Кои са тия трайни насъждения? Защо бяха извадени?
Да, благодаря за въпроса. На 20 април 2018 година бе публикувана наредба за изменение на наредба 11. С така доста фрапантни изменения в нея, едно от които беше изваждането от допустимите инвестиции на трайните насъждения и на създаването и оборудването на оранжерии. Такова нещо, такъв геноцид срещу производителите не е имало по нито една друга наредба. Обърнете внимание на датата 20 април. Една година водиме битка, имам 8 писма, 4 срещи, за които настояваме с доводи, с писма до Европейска комисия, които потвърждават всичко това нещо. В крайна сметка, това ще се случи, но още не е факт. повече от една година. През тази една година имаше приеми. Това е единствената мярка инвестиционна в момента, по която може да се правят и да се създават плодове и зеленчуци. Та, вследствие на тази недомислица, на тази абсолютна глупост, между 5 и 6 хиляди декара плодове трайни насъждения не бяха създадени, тъй като те са извадени от допустимия списък и няма как да се създадат по тази наредба. Целенасочено, в същото време този материал беше поръчен.
Има допустим списък за конкретни плодове и зеленчуци?
Не, въобще за трайни. Конкретно общо за всички трайни насъждения. Междувременно този посадъчен материал беше поръчен, тъй като, както знаете, всички посадъчни материал са най-малко една година преди датата на въвеждането. Трябва да се поръчи някой да ти го заготви. Това са огромни разходи, питаме кой ще ги плати. Как може да ни забранят да се правят проекти с кредити, предвижда още проекта на тази наредба. Банков кредит да се забранява, проект да се изпълни с банков кредит. Вие чували ли сте по някоя мярка, дали ще е по ОСП, дали ще е въобще по кохезионен фонд или въобще по някоя мярка? Това е абсолютно, абсолютно недомислено. Много са и други проблемите, но ще оставя време и за колегите.
А имаше ли мотив? Защо се прави това?
Няколко пъти сме задавали въпроса, няма категоричен отговор. Питаме кой е виновен да извади, на какво лежи, на кои са обстоятелствата, по регламент са допустими, по три регламента са допустими, писмо на Европейската комисия, че са допустими. Това е тотална атака срещу организациите на производителите.
Благодаря. Добре, Диана Ванчева, български фермер. По този повод искам да попитам, а вие въобще разбирате ли кой е виновен, защото министър Порожанов е финансист, той много недолюбва сектор земеделие и не разбира, това е вярно, но той трябва да има хора, заместници, отдели и дирекции, които го съветват. А той дори не беше чувал след вашия протест за наредба 5. Той от мен е чу, че за наредба 5 се борите вие долу на улицата. И аз му казах, че вие се борите за наредба 5 още от февруари на Пловдивския панер. И той тогава каза на заместниците, каква е тая наредба? 5, кажете. Значи той е заблуден, подведен и хората, с които трябва да работите там, завеждаш отдели или дирекции или какво?
Трябва да си фръкнат.
С тях...
Нали мога да отговоря?
Не е нужно,
значи, тук точно това отговорих именно в началото. Министъра, в крайна сметка, министъра води политики, които са му подадени и разписани. Тук проблема не е конкретно от този министър. Тук явно проблема се крие някъде другаде. Проблема е в тези хора, които изготвят стратегиите. Те не ни чуват. И от тук нататък той е финансист. Тук е втория момент, който искам да засегнем изключително сериозно. Това е момента в планинските и полупланинските райони. Колеги, България е държава като Австрия. Над близо 50% от площите ни са в планинско и полупланинско земеделие. Тук не бива да говорим за цифри, тук не бива въобще да говорим за икономически ефект. Той не може да го има. Не може в планинското и полупланинското земеделие земеделският производител да произведе продукт, който да е икономически ефективен и да е с предимство ценово и с ниска себестойност. Той не може да се бори с конкуренцията от равнината. Тук трябва да се помага изключително много с финансови средства и механизми за постигането на един социален ефект. Не е необходимо, не искам да ви казвам от това каква е разликата в субсидирането в Австрия. Проблема тук, това, което коментираме, е, че действително някъде е спъната работата. Това, което подписва министъра, това, което се прави в момента, постига едно голямо нищо. Само секунда, довършвам. За тази цел пак ще се върна и ще ви вкарам така виртуално в един магазин за хранителни стоки. Един Kaufland или една Бил или колкото и да, няма да коментирам имена, да не е с цел реклама. Обърнете се и вижте щандовете с млечни продукти. Ми прави ми кеф да видя колко много български вече фирми има кашкавали, сирена, млека, млечни произведения. Значи е постигнато нещо. Ми айде да направим така и със щандовете с плодовете и зеленчуците да веднага му стара.
Това сме се събрали. Благодарим.
Да. Прекрасно.
Само да добавя на въпроса. Една година искаме да се оправи наредба 11. Една година. Междувременно знаете ли, че 7 пъти за една година е променена наредбата по схема училищен плод? 7 пъти. Това е наредба на Министерски съвет. Питам. Това некомпетентност ли е да промениш 7 пъти една наредба за една година или е лобизъм? Какво е това? Защо децата в българските училища в момента и детски градини ядат плодове и зеленчуци с пестициди, които не са български? До там ли я докарахме? До децата?
Ако може и аз да кажа две думи, вашия въпрос кореспондира с професионалния капацитет на Министерството. Предпоследната агрономка, която се пенсионира, ми каза, че след нея има само още един агроном в цялото Министерство.
17 000 човек.
За всичко. Само един агроном. И това е плачевно. Последен въпрос, колеги.
А може ли един въпрос?
Следен въпрос.
Данил Андреев от AgroTV, ще инициирате ли диалог с премиера Бойко Борисов?
Да, ние това го искахме и още на първия ни протест. Само, че той каза, че сме малко и ни прие.
В понеделник ще бъдем повече, вярвайте ни, ще бъдем доста повече.
Ни приеми.
Само да кажа някои думи, колеги, добро видно, ще се казвам. Чудесно е, че всички сме на едно мнение. Това ми го пишат колегите от Българска асоциация за биопродукти. Това е най-важното в момента. Само ще маркирам по отношение на министъра. Вижте, този министър, който иде, министър на земеделието, ако той не е компетентен по нещо или не знае, той трябва първо ще отиде тогава при сектора. Нали? Тази целенасочена политика, която се провежда от това министерство срещу всички дребни фермери, земеделци, семейни, малки, дребни, средни от много време, това не мисля, че е въпрос на незнание. Значи, ако господин Прожаров е финансист, по насякъде се търсят финансисти. Там трябва да отиде човек, който разбира от земеделие и който иска да, така да помага и да българското земеделие се възроди. Това, което го казвате с животновъдите, да, пълно е с млечни продукти. Направете се труда да видите откъде е това мляко. В момента Facebook групата на овцевъдите в България има 12 000 човека, членове. Значи всичките просто са притисти, защото цената на млякото върви към 1 лев. Е 1 лев за овчо мляко. Просто това не е... Това противопоставяне между нас, то вече изчезна, трябва напълно да изчезне и цялото земеделие, дребно, средно, да се обедини, защото в министерството, аз съм казал от много време, спорили сме с колегите, там няма добронамереност. Знам какво е отношението на служителите на министерства в Полша, в Австрия, в Англия. Там бил съм във Франция, където идва депутат и казва: кажете какви са ви проблемите, кажете какво да направите. Те казват: господин, елате, пием по-ново вино, ние нямаме проблеми. Нали? Докато тук, изключително, ние имахме, аз го казах на протеста, имахме проверка от Европейската сметна палата, от един германец, нали, който се хвана за главата тук. Хвана се за главата и да директор на дирекция в министерството каза: в България няма нито един свестен частник. Разбирате, ние на тия хора им плащаме заплатите. Повече не искаме. Това е. И ако сме заедно, ще ги бахнем.
Включваме. Благодаря много на всички за вниманието. Благодаря на всички журналисти, които уважиха и дойдоха на нашата пресконференция. Искам да се хванем за ръце, да покажем, че има обединено българско земеделско семейство.
Министърът да не намери и да говорим час по-бързо.
Да.
Защото той е единственият, който разбира, не от вчера за земеделие.
Благодаря, колеги. Благодаря, за мен беше чест и удоволствие.
Василев!
Давай още. Айде! Обединени ли сме?
Да!
Силни ли сме?
Да!
Силни винаги!
Оставка! Оставка!
През конференция на тема 10 браншови организации се обявяват за общи протестни действия и искат оставката на министъра на земеделието, храните и горите господин Румен Порожанов от 19 април.
Радио К2 от мястото на събитието.